У ефіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў Маладога фронту, ён выйшаў з Маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Напередадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулі ў расійскай прэсе, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Паўла Лёгкага, Александр Лукашэнка ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашэнка згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром-экспарт» і прайграў. Ён не паехаў на нефармальную сустрэчу прэзідэнтаў краінаў СНД, якая ў гэты дзень адбылася на курорце Баравое ў Казахстане. Таксама кіраўнік Беларусі заявіў, што звярнуўся да Злучаных Штатаў Амерыкі аб выдзяленні крэдыту ў 5 мільярдаў даляраў. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў, што нічога добрага не чакае ад беларуска-расійскай сустрэчы.
Москва будзе ціснуць ва ўсіх накірунках. Пасля таго, як мы даведаліся, што Беларусь прасіла Злучаных Штатаў 5 мільярдаў даляраў, гэта значыць, што тут ужо сапраўды, напэўна, становішча справ не вельмі добрае. Таму Беларусь будзе, безумоўна, у ролі прасіцеля, ці там зніжкі кошту газу, ці то чарговы крэдыт і так далей. Тады ў Москвы з'яўляецца магчымасць выстаўляць сустрэчнае патрабаванне. І я баюся, што ў гэтых абставінах афіцыйнаму Менску будзе цяжка адмовіцца ад іх.
Як паведамілі ў офісе саюзнага дзяржсакратара Паўла Барадзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же все-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом.
Основное пытание, якое некалькі разоў здымалася і будзе абмеркавана цяпер у Маскве, паводле Александра Лукашэнкі, цана на расійскі газ. Ён заявіў, што не можа прыняць цану ў 200-240 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, беларускі бок ваюе за 140 даляраў.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леаніт Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Штодня ўсё новыя беларускія прадпрыемствы вымушаныя мяняць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Хроніка эканамічнага крызісу ў матэрыяле Ігара Карнія.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большыня работнікаў вядомага яшчэ ад савецкіх часоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў ўжо ў вымушаным адпачынку. Праз нястачу сыравіны спыненая вытворчасць. Яе завод не можа набыць, бо няма сродкаў. Ад канца снежня, распавядаюць работнікі, завод спыніцца цалкам.
Нету за што купляць. Ну, сейчас вот стаім, што ўжо больш месяца. Вторую неделю сяжу дома.
Заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. Паводле яшчэ адной работніцы, склады пад завязку загружаныя гатовай прадукцыяй. Спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнэраў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плянуецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг інжынерна-тэхнічных работнікаў. «Гомельшкло» – адзіны вытворца ў Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі экспартуецца ў 25 краінаў свету. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэту «Гомельшкла» Таццяна Каралёва гаворыць, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых пачаргова ходзяць у адпачынак.
Цэх прамышленай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасмена в связи з тем, што нету заказаў. Другого варианта нету работы пока нету.
Гарадзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў штомесяц недалічваецца ў сваіх прыбытках дзясяткі тысяч даляраў. У каментары для Радыё Свабода намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно адзначыў.
Партнёры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Яшчэ летом, каб набыць будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывалися у чаргу. Чакаць даводзілася больш за год, бо ў першую чаргу продукция накіроўвалася ў Расію. Але з надыходам крызісу праблема чэргаў знікла сама па сабе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? Апытанне мінакоў на вуліцах Магілёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас безработная. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот недели две-три тому назад. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехом.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. По телевизору передают, что должны подняться от 11 до 12.
20%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводле старшини суполки свободного профсоюза Виктора Стукова, работники про это доведались заводской газеты «Трудовая смена».
В газете написали, працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам, не будут выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности, тиспортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще про отмену преференций у гандлі з еврозв'язом. За гэтага, поводле падлікаў, прадпрыемства губляе каля мільёна даляраў штомесяц. Часам крызіс набывае і нечаканыя павароты. На Віцебшыне расфармаваная футбольная каманда першай лігі ПМЦ «Паставы». Уладальнікам клубу прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Але ад прадукцыі драўляных вокнаў і дзвярэй адмаўляюцца ў Расіі, Латвіі, Літве, Італіі. Рассказывая футбольный завзятор Сергей Верас.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его тримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников.
У легкой промысловости и вытворчести пральных машин, это и ранее так было, что там вельми великая доля их на складе. Але больше значно для нас то, что отбывается с продукцией машинобудования. Увеличиваются личбы по этих галинах и рост по промысловости будовничьих материалов. Ну, это то, что и чекалось.
17 снежня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования за 11-12% годовых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Ставка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% годовых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Ставка рефінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Льохкий назвав пльотками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито уговорував російського президента Дмитра Медведєва зустрітися. Усе нові білоруські підприємства міняють плани у сувязі з фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменей до середини студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу США звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады США, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прес-секретар амбасады США у Беларусі Кэролайн Севіч розповіла про стан здоров'я Еммануіла Зельцера, якого вона наведала днями у медичній частці 15-й колонії у Могильові. Ён протягує по-справжньому покутувати від великих болів у спині і ногах. Ён казав про приступи нестерпного болю. Це дуже небезпечно. Так само нас протягує непокоїть те, що його великий тиск. Спадарання Севіч повідомила, що мала розмови з представниками адміністрації колонії відносно здоров'я Еммануіла Зельцера і наведування його незалежним доктором. Поводле Кэролайн Севіч, представники колонії були відкриті для гуторки і виказали заклопоченість станом здоров'я осудженого. Сьогодні, 20 снежня, наведати Еммануіла Зельцера планує його адвокат Дмитрий Гарачка. Про виніки цієї зустрічі стане відомо увечері. Спадар Гарачка повів, що напередодні мав особисту розмову з слушанням Менського городського суду Владимиром Пуцило. Адвокат домагається, каб йому передали копію присуду, який у гэтым суде быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але документ, без якого немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Дмітрий Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў во вторніку председателя городского, он отказал, на личном приеме отказал.
Нагадаю, відомий американський адвокат Еммануіл Зельцер разом з секретаркою Ладленою Функ Брусковою були арештовані у Мінському аеропорті 2 сакавіка після прильоту з Льондону. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, міркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини заучасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркасишвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануіла Зельцера. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує і Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Російський олігарх утікач обвергає свою дотычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Грузділовіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Беларусі. Ён адчуліваў гэтую місію з пачатку 2003 да жніўня 2005 году, расказвае Владзімір Глот.
Праца ў Беларусі была для прафесійнага дыпламата Эбергарда Гайкіна апошняй. У жніўні 2005 году яму споўнілася 70 гадоў, і ён вырашыў выйсці на пенсію і вярнуцца на радзіму ў Нямеччыну. У маім гукавым архіве застаўся запіс развітальнага інтэрв'ю, якое ён даваў беларускім журналістам. Спадар Гайкін казаў тады, што ён надзвычай высока ацэньвае ролю АБСЕ. Што тычыцца мяне асабіста, дык я займаюся БСЕ ўжо дастаткова шчыльна 2 гады. Я быў маладым нямецкім дыпламатам, які працаваў у Маскве ў 1973-1975 годах і меў магчымасць убачыць сам працэс стварэння дадзенай арганізацыі. Я перакананы, што яна змагла многага дамагчыся, і яна можа і павінна выконваць сваю адказную ролю. А БСЕ ахоплювае краіны ад Ванкуверу да Уладзівастоку. І такая арганізацыя не можа знікнуць. Тут існуе розніца ў поглядах і пазіцыях розных дзяржаў. Але мы збліжаемся, ідзем насустрач адна адной. І гэта вялікая перавага АБСЕ. І таму я веру ў будучыню АБСЕ. Алена Скрыган так згадвае пра спадара Гайкіна.
Немало было таких сустрэч, на якіх зацікаўленасцю ён слухаў нашы прапановы. І вельмі шкада, што сустрэч больш не адбудзецца. Заўсёды шкада, калі заходзяць людзі, якія цікавіліся беларускімі праблемамі, якія спрыялі беларускаму народу ў тым, каб яго жыццё было лепшым.
Гаварыла адна з кіраўніц партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вы на хвалях Радыё Свабода. У часе недавняга беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на гарадзеншчыне ў пасёлку Зельва вугальную электрастанцыю коштам звыш мільярда даляраў. Наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва гэтай станцыі Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе, меркаванне колегаў, грамадскіх актывістаў і юрыстаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
У інтерв'ю газеті «Беларусы і ринок» начальник управління перспективного розвиття «Беленерго» повідомив, що Міненерго і польська компанія «Кульчик Холдинг» підписали домову об сумісній реалізації проєкту будівництва вугільної конденсаційної електростанції, а так само інфраструктури, необхідної для експорту виробленої там електроенергії у Польщу. Проект будет реализовываться у местечку Зельва на Городенщине. Могутность электростанции, различенная на внутренние белорусские да польские рынки, и мае скласти 1060 мегаватт. А працовать электростанция будет на польском вугале. Гэтае паліва, на погляд Михаила Малько, кандидата физичных наук, ведущего наукового сопрацовника ядерного центра у Соснах, сапраўдная отрута для экологии региона.
Коли побудуют нам тепловую станцию типа такой, которая побудована в Польше, нам будет конец. Станция, которая мает иметь могутность 740 тысяч киловатт электричных, это меньше, чем чернобыльский реактор. Чернобыльский имеет 1 000 000 киловатт. А там где-то под 700, я где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газа, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшей по экологии установки, чем станция на каменном угле, нема.
Сябра ініціативи «Навукоўцы за без'ядерную Беларусь» Юрий Воронежцев лічить, что коли выбирать с двух зол меньше, то тепловая электростанция лепшая за атомную.
Электроэнергия получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами Ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жыхароў Пуховицкого поселку Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будаўніцтва там заводу с особливо шкодной для экологии вытворчасцю. На сегодня справа затормозилась отсутностью докладно прописанной юридичной процедуры у лику громадской думки. А что может отбыться у выпадку, коли почнется отповедная боротьба и у Зельве? Концепция энергобеспеки Беларуси продугледжена, что вугольная станция там повинна быть побудованная до 2013 года. У жыхароў региону, где плянуется сбудовать экологично небеспечный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозна от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхуская конвенция – это международная домова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и удел у принятии решения, у якія уплываюць на навакольное асяроддзе. У Беларуси Орхуская конвенция вступила в силу у кастрычніку 2001 году. А зараз на чарзе передача «Званкі на свободу». Яе падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиа. Слухачи свободы протягивают выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы? Или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента на самом деле это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Білорусі поводле ініціативи Александра Лукашенки наступне меркування.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно воруя, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас, а пазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэту тэму.
Вчора со слухачом один сказал, что невядома, чи БТ показала б по Лукашенку, кто кинул чародиком так, как у Буша. То я хочу ему сказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Я скажу, он был кандидатом президента и сказал правду, что президент везет моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позорить Украину и быть таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Козулина посадил в тюрьму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выказание канання беларускіх калядак. Працягваем праграму выказаннямі на іншыя тэмы.
Нарэшце, праз 14 гадоў бруду і кпінаў афіцыйныя СМІ успомнілі пра 17-гадовыя ўгодкі белавежскіх пагадненняў. Памятаем, як Рыгоравіч неаднойчы пахваляўся, што галасаў супраць белавежскіх пагадненняў. А зараз ён і вялікі беларус, і, што самае смешнае, вялікі сябра Біла Клінтона.
Пачуў па свабодзе, што на вуліцах беларускіх гарадоў выйшлі казакі з нагайкамі. Лічу, што трэба неяк пратэставаць, неяк змагацца супраць гэтай чужой для нас з'явы. Інакш гэтыя нагайкі хутка будуць гуляць па нашым спінам.
Сёння галалёд у Мінскі. 350 чалавек пабілася. Па БТ паказалі такія давольныя ліца ведучых гэтай перадачы. Біце сваю галаву. Мёртвы беларускі народ. Спасіба.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.